VOA. Somalia, loltoonni Somaaliyaa leenjii Feertiraatti ergaman iccitiidhaan waraana Tigraay keessatti ergamanii waraanaaf du'aa turan oduun jedhe erga dhaga'amee booda akka pirezidaantiin biyyattii Mohaammad Abdullaahi Farmaajoo dhimma kana ibsaniif gaafataa jiran. Waajjirri Farmaajoo himannaa ittaanaa itti gaafatamaan waajjira ragaa biyyoolessaa duraaniif maatiiwwan loltoota dhabaman jedhamanii dhiyeessan haalee jira jechuun Mohaammad Kaayee Moqdisho irraa gabaasee jira. Leenjii waraanaa sanatti aansee Eertiraa keessaa dhabaman kan jedhaman maatiin ijoollee loltootaa ijoolleen isaanii dhoksaadhaan gara waraansa Tigraayitti ergamanii waraansa keessatti akka hirmaatan taasifaman jechuun yaadda'u isaanii dubbatu. Mootummaan Mohaammad Abdullaahi Farmaajoo eessa akka jiran odeeffannoo akka kennu waamicha gochuudhaan jimaata darbe hiriir mormii Maqdisho keessatti gaggeessamee jira. Maariyaam Ahmed waggaa tokko dura gara Eertiraatti kan ergame haadha loltuu Somaaliyaati. Harmooliin akka isaanii erga leenjiitti ergamanii qabee ijoollota isaanii dhiiraa biraa homaa hin dhaga'in jiru jedhu. Maariyaam akka jedhanitti ilmaan isaanii erga sadaasa bara 2019 qabee achi buuteen isaanii dhabame ergasii bakka isaan jiran hin beeknu. Haala isaan keessa jiran waan nu yaaddeseef hin nyaannu, hin dhugnu yookaan hin rafnu jedhan. Odeeffannoo waa'ee isaanii hatattamaan barbaannaa jedhu Maariyaam. Kanaaf pirezidaantii, muummichi ministeeraaf aangoonni mootummaa martinu ijoolleen keenya eessa akka jiran yookaan du'uuf jiraachuu isaanii akka nutti himan waamicha dabarsinaa jedhu. Itti gaafatamaan dhaaba nageenyaaf basaasa biyyoolessaa Abdusalaam Yuusuf Guleed baatii kan loltoonni Somaaliyaa 370 lola Tigraay keessatti du'uu dubbatanii turan. Guleen sabaahimaa Somaaliyaaf akka ibsanitti himannaa sanaaf ragaa kallattiin ta'een dhiyeessine. Aangawoonni Itoophiyaaf Somaaliyaa loltoonni Somaaliyaa waraansa Tigraay keessatti hirmaatan kan jedhu haalanii jiran. Ministiriin odeeffannoo Somaaliyaa Osmaan Duubee himannaan sun akka hundeen qabaanne dubbatu.
Waan halkan dowladahaan ka caddeynaynaa wararka kutirikuteenta been abuurka ah in mila awaalka ah.
Fedhii siyaasaa irratti hundaa'e kan loltoonni Somaaliyaa Eertiraa keessatti leenjiif ergaman waraansa Tigraay keessatti bobbaafaman jedhu kan hundeen qabaanne ta'uu adda baasuu barbaadu jedhan. Dubbeen akka jedhanitti Finfinnee biraa waraana isaanii duula Tigraay keessaa akka gargaaraniif gaaffiin dhiyaate tokko iyyuu hin jiru. Kanaaf koreen paarlaamaa Somaaliyaa loltoonni Somaaliyaa Eertiraatti ergaman eessa akka jiran pirezidaanti Farmaajoo biraa qulqulleeffachuu barbaada. Koreen dhimmootii alaaf ittisaa hoogganaan biyyaa garee dhimma kana qulqulleeffatu gara Asmaraatti akka ergan gaafatee jiraa jedhan. Seeratumtoonni Somaaliyaa aangi tokko akka jedhanitti loltootaaf maatiiwwan isaanii gidduu hariiroon dhabamuusaaf ibsi qabatamaan kennamuu mala. Daahir Amiin Jesoo seeratumtoota keessaa tokko yoo ta'an miseensa koree ittisaati. Leenjiin loltoota haaraa Eertiraa keessatti kan jalqabame vaayirasiin koronaa gab erga jedhee boodaa jedhan. Kanaaf utuu maatii waliin wal hin argin kan yeroo dheeraaf turan. Amiin akka jedhanitti loltoonni kun biyya isaaniif eegumsa gochuu erga xumuranii booda gara maatii isaaniitti gootummaan deebi'u jedheen abdadha jedhaniiru. Farmaajoon loltoota Somaaliyaa gara Eertiraatti ergaman jedhamaniif gaafatama fudhachuuf dhiisuu yookaan tasgabbii buusuuf jecha maatiiwwan isaanii nageenya isaaniif sodaataa jiran waliin akka wal argan eeyyamuu isaanii battala waan ibsame hin jiru.